Gusti Yesus dianiaya. Gusti Yesus terus-terusan gawe becik. Gusti Yesus ora duwe dosa. Gusti Yesus mulang bab perkara Allah lan nuntut supaya saben wong nurut ning perintahe Gusti Allah. Gusti Yesus nerangaken yen manusa iku duwe dosa. Wong-wong padha bling rasa yen dheweke iku duwe dosa. Wong-wong mau ngambek toli nangkep Gusti Yesus. Gusti Yesus digebuki, diidui, lan dihina. Tapi Gusti Yesus bling lawan. Apa sebabnya? Sebab Gusti Yesus sengsara kanggo nanggung hukumane manusia.